VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama saya, Lea Johannes, di Washington, D.C. hari ini Senin 20 Juni 2022. Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Berita dunia yang dapat Anda simak bersama Utami Husin di antaranya. Inggris bersiap hadapi pemogokan kereta api terbesar dalam beberapa dekade. Monsun berdampak pada jutaan orang di Bangladesh dan India. Iran gantung lelaki yang dihukum karena serang ulama. Sejumlah laporan penting dan menarik sudah kami siapkan khusus untuk Anda. Di antaranya, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mengakui kondisi global sudah jauh lebih baik saat ini, tetapi bukan akhir pandemi.
Of course, there is progress, but the perception that the pandemic is over, although it's understandable, but misguided.
Dari info hiburan, Anda dapat menyimak seputar info film Jurassic Park yang walau mendapat banyak kritikan pedas, berhasil memecahkan rekor di akhir pekan pemutaran perdananya. Creation is an act of sheer will. Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Hujan monsun telah menjungkirbalikkan kehidupan jutaan orang di Bangladesh dan negara bagian Assam di India. Kantor berita Reuters melaporkan 25 orang tewas akhir pekan lalu akibat tersambar petir atau tanah longsor di Bangladesh. Sementara itu, 17 lainnya tewas di Assam karena banjir. Di Bangladesh, permukaan air yang meningkat telah menyebabkan orang-orang terkurung di rumah mereka tanpa listrik atau akses ke makanan dan air bersih untuk minum. Para pejabat mengatakan sebagian orang telah dievakuasi ke tempat-tempat penampungan. Tetapi berbagai laporan berita mengatakan sebagian tempat penampungan di Bangladesh kekurangan cadangan bahan-bahan darurat termasuk makanan. Surat kabar The Times of India melaporkan bahwa 32 distrik di Assam telah terkena dampak permukaan air yang meningkat. Ratusan demonstran berkumpul di Islamabad pada minggu malam untuk berunjuk rasa menentang kenaikan harga dan pemerintah yang sekarang. Protes itu disuruhkan oleh mantan Perdana Menteri Imran Khan. Salah seorang pengunjuk rasa, Laiba Khan, mengatakan tentu saja harga tinggi, inflasi sangat tinggi. Pemerintah ini menaikkan harga. Tidak ada harga yang tinggi di pemerintah Imran Khan. Harga-harga normal. Ia menambahkan, kami akan membawa kembali Imran Khan berapapun biayanya. Khan menjabat Perdana Menteri selama 3,5 tahun lebih sampai ia disingkirkan melalui mosi tak percaya di parlemen pada April lalu. Sejak itu Khan mengadakan rapat umum dengan ribuan orang di berbagai penjuru Pakistan. Khan mengklaim Washington menentangnya karena kebijakan luar negerinya yang independen menguntungkan Tiongkok dan Rusia. Ia dikritik atas kunjungannya ke Moskow pada 24 Februari lalu. Ia bertemu Presiden Vladimir Putin di sana, sementara tank-tank Rusia bergerak menuju Ukraina. Departemen Luar Negeri Amerika telah membantah keterlibatan apapun dalam politik dalam negeri Pakistan.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan, kita harus perkirakan aktivitas permusuhan yang lebih besar dari Rusia pekan ini. Sementara para pemimpin Uni Eropa mempertimbangkan apakah akan mendukung status Ukraina sebagai kandidat anggota Uni Eropa. Bukan hanya terhadap Ukraina, tetapi juga terhadap negara-negara Eropa lainnya. Kami bersiap, kami siap. Kami peringatkan mitra-mitra, kata Zelensky dalam pidato hariannya Minggu malam. Komisi Eropa merekomendasikan pekan lalu agar Ukraina mendapat status kandidat. Ke-27 negara blok tersebut akan membahas isu itu dan memberikan suara mereka dalam sebuah KTT hari Kamis dan Jumat. Jika Ukraina mendapat status kandidat, proses bergabung dengan Uni Eropa sepenuhnya akan memerlukan waktu bertahun-tahun. Rusia Senin 20 Juni mendesak negara-negara ekonomi utama kelompok 20 atau G20 agar tidak mempolitisasi pertemuan kesehatan. Sementara negara itu mendapat serangan dari beberapa negara anggota lain karena mengganggu sektor perawatan kesehatan Ukraina dengan invasi yang dimulai pada Februari. Kami meminta rekan-rekan agar tidak mempolitisasi platform kesehatan G20 dan tetap dalam mandat kita dan mendiskusikan perawatan kesehatan, kata Wakil Menteri Kesehatan Rusia Oleg Salagai dalam pertemuan Menteri-Menteri Kesehatan Negara G20 di Yogyakarta. Perwakilan dari Amerika, Prancis, Australia, Kanada, dan Uni Eropa mengecam Rusia karena membunuh petugas kesehatan dan menghancurkan infrastruktur perawatan kesehatan di Ukraina. Mereka mendesak Rusia agar mengakhiri agresi. Andrea Palm, Wakil Menteri Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Amerika, mengatakan tindakan Rusia telah menimbulkan tekanan yang tidak semestinya pada arsitektur kesehatan global, serta pada ketahanan pangan. Rusia harus segera menghentikan perangnya yang tidak beralasan dan tidak dapat dibenarkan di Ukraina. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese Senin menolak seruan baginya untuk secara terbuka menuntut Amerika membatalkan tuntutan terhadap pendiri WikiLeaks dan warga negara Australia Julian Assange. Pemerintah Australia berada di bawah tekanan yang meningkat untuk campur tangan sejak pemerintah Inggris pekan lalu memerintahkan ekstradisi Assange ke Amerika atas tuduhan mata-mata. Pendukung dan pengacara Assange mengatakan tindakan Assange dilindungi oleh konstitusi Amerika. Albanese yang berkuasa bulan lalu menolak mengatakan apakah dia telah berbicara dengan Presiden Joe Biden tentang kasus tersebut. Ada beberapa orang yang berpikir bahwa jika kita menulis dengan huruf besar di Twitter dan memberi tanda seru, itu akan membuatnya lebih penting. Tidak, kata Albanese kepada wartawan. Saya hendak memimpin pemerintahan yang terlibat secara diplomatis dan secara pantas dengan mitra kami, tambah Albanese. Bob Carr yang menjadi Menteri Luar Negeri ketika Partai Buruh yang berhaluan kiri tengah terakhir berkuasa pada 2012 dan 2013 mengatakan kepada media Australia ABC bahwa Assange diadili di Amerika akan menuai reaksi publik yang besar di Australia. Seorang anak laki-laki usia 15 tahun tertembak tewas dan 3 orang dewasa termasuk seorang polisi terluka minggu malam setelah acara musik yang tidak memiliki izin meletus menjadi kekacauan di Washington DC, kata polisi. Mereka yang terluka sedang menjalani pemulihan di rumah sakit, kata Kepala Polisi Metropolitan Robert J. Conti kepada wartawan di lokasi penembakan. Insiden terjadi di dekat 14 dan U Streets Northwest, sekitar 2 mil sebelah utara Gedung Putih. Media sosial mempromosikan acara musik gratis yang dikenal sebagai Mochila. Ratusan orang berkumpul di area itu sekitar pukul 6 sore, kata Conte. Polisi tiba untuk membantu massa dan orang-orang kebanyakan berada di trotoar ketika musik dimainkan dari truk, imbuh Conte. Tidak lama kemudian terjadi perkelahian dan insiden yang tidak diketahui penyebabnya membuat massa berhamburan. Beberapa orang terluka karena bergegas meninggalkan daerah itu. Petugas keamanan sedang membantu mereka ketika penembakan terjadi. Jaringan kereta api Inggris pekan ini menghadapi aksi mogok terbesarnya dalam lebih dari 3 dekade berturut-turut terkait gaji karena melonjaknya inflasi mengikis pendapatan. Serikat Pekerja Kereta Api RMT telah mengatakan bahwa lebih dari 50.000 pekerja akan ambil bagian dalam aksi mogok nasional selama 3 hari. Aksi ini akan bersamaan waktunya dengan berbagai acara penting, diantaranya Festival Musik Glastonbury. Sekolah-sekolah memperingatkan bahwa ribuan remaja yang akan mengikuti ujian nasional juga akan terimbas. RMT berpendapat bahwa aksi mogok itu diperlukan karena upah gagal mengimbangi inflasi. Demikian berita dunia VOA Washington.
Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus mengakui kondisi global sudah jauh lebih baik pada saat ini, tetapi dia juga mengingatkan kerjasama masih dibutuhkan untuk menuntaskan pandemi ini. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Berbicara di Yogyakarta Senin 20 Juni, Ghebreyesus menyebut kasus COVID-19 yang dilaporkan telah turun hingga 90% dibanding periode puncak Januari 2022 lalu. Banyak negara juga telah menurunkan level pembatasan dan kehidupan masyarakat kembali seperti masa sebelum pandemi. Namun kondisi itu tidak bermakna pandemi telah selesai.
Of course, there is progress, but the perception that the pandemic is over, although it's understandable,
tentu saja ini adalah kemajuan. Persepsi bahwa pandemi telah berakhir dapat dimengerti, tetapi itu salah arah. Transmisi meningkat di banyak negara, termasuk negara-negara Anda. Dan ini terlepas dari kenyataan bahwa upaya pengujian dan pelacakan telah menurun tajam di seluruh dunia, kata Ghebreyesus.
Ghebreyesus hadir langsung dalam pertemuan Menteri Kesehatan G20 yang akan diikuti pertemuan gabungan Menteri Kesehatan dan Keuangan. Keduanya merupakan pertemuan pertama dan diselenggarakan di Yogyakarta 20-21 Juni 2022. Sebanyak 80 delegasi hadir baik daring maupun luring dalam kesempatan ini. WHO mencatat 40% populasi dunia masih belum menerima vaksin. Dikatakan Ghebreyesus harus dipahami bahwa ancaman varian virus baru yang lebih berbahaya masih nyata. Mendekatkan para delegasi dengan Yogyakarta, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mencuplik cerita tentang Taman Sari, kastil air milik Keraton Yogyakarta. Kompleks bangunan yang berdiri pada abad 18 ini digunakan sebagai tempat bagi Sultan untuk bekerja, bermeditasi sekaligus beristirahat di masa-masa damai.
Taman Sari was built during normal time, not only to be used for its daily purpose.
Taman Sari dibangun dalam situasi normal, tidak hanya untuk digunakan sehari-hari, tetapi juga untuk mengantisipasi krisis di masa depan. Saat ini kita melihat dunia dengan pandemi yang mereda, kita harus memanfaatkan momen ini untuk membangun sistem kesehatan global yang lebih tangguh, kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Belajar dari itu, Budi mengajak pemimpin dunia di sektor kesehatan untuk juga membangun sistem kesehatan global yang tangguh dan efektif dalam situasi normal dan selama krisis. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Indonesia dan India sepakat untuk menggelar dialog antaragama sebelum akhir tahun ini atau pada tahun 2023. Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Reporter VOA Fathia Wardah melaporkan selengkapnya dari Jakarta.
Indonesia dan India pada hari Jumat menggelar pertemuan komisi bersama kedua negara di ibu kota New Delhi, India. Pertemuan komisi bersama Indonesia tersebut dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri S. Jaishankar. Dalam jumpa pers secara virtual usai pertemuan itu, Retno Marsudi menyampaikan secara langsung sikap pemerintah Indonesia tentang pernyataan dua politisi India yang menghina Islam dan Nabi Muhammad SAW. Menanggapi keprihatinan dan kecaman dari Indonesia, lanjut Retno, Jaishankar menegaskan pernyataan kedua politisi itu sama sekali tidak mencerminkan posisi BJP atau Partai Bharatiya Janata dan posisi pemerintah India. Kedua politisi itu telah diberhentikan dari jabatannya dan keanggotaannya di BJP. Jaishankar mengatakan BJP menghormati semua agama dan menolak dengan keras penghinaan atas agama, juga ideologi yang menghina atau merendahkan agama tertentu. Pada pertemuan Komisi Bersama Indonesia-India itu, Retno menyampaikan kembali pentingnya budaya toleransi dan saling menghormati.
Hanya dengan saling menghormati perbedaan, termasuk perbedaan agama, maka persahabatan dan kerjasama akan dapat diperkuat. Dalam rangka ini, kedua negara sepakat untuk kembali melanjutkan program Indonesia-India Interfaith Dialogue yang pernah diselenggarakan pada tahun 2018.
Dalam pembicaraan tersebut, Indonesia dan India sepakat untuk menggelar dialog antaragama paling cepat sebelum akhir tahun ini atau pada tahun 2023. Penghinaan terhadap Nabi Muhammad itu dilakukan oleh juru bicara BJP atau Partai Bharatiya Janata Nupur Sharma dan Kepala Operasional BJP Delhi Navin Kumar Jindal. BJP telah mengeluarkan keduanya dari keanggotaan Partai Nasionalis Garis Keras yang telah memerintah India sejak tahun 2014. Anggota Komisi 8 DPR Maman Imanul Haq menyambut baik rencana pemerintah Indonesia dan India yang akan menggelar dialog antaragama. Menurutnya, agama tidak boleh menjadi alasan orang untuk melakukan teror dan diskriminasi kepada orang lain yang berbeda keyakinan. Dia menegaskan Indonesia harus memiliki peran yang signifikan pada upaya penguatan dialog antar agama dan keyakinan. Maman menyayangkan siapa saja dan dimanapun yang melakukan penghinaan terhadap keyakinan orang lain yang berbeda, termasuk kepada tokoh yang diagungkan oleh satu kelompok.
Orang yang menghina nabi manapun atau tokoh manapun itu sesuatu yang menunjukkan ketidakdewasaan, ketidakmampuan untuk memahami realita tentang pentingnya toleransi, dan juga menunjukkan rendahnya tingkat wawasan dia terhadap kepercayaan dan keyakinan orang lain.
Menurut Maman, Indonesia bisa belajar dari India bahwa politisi yang melakukan penghinaan terhadap Nabi Muhammad syarat politik identitas berbahaya. Dia mengingatkan politisi yang menggunakan politik identitas tidak akan bertahan lama dan akan mengganggu eksistensi negara yang bersangkutan. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Mei dan Juni adalah musim wisuda di Amerika. Pada musim ini kita melihat begitu banyak mahasiswa mengenakan toga dan jubah. Mereka warawiri di mana-mana, bahkan dalam angkutan umum. Wisudawan tahun 2022 di Amerika menuturkan pengalaman mereka dan membandingkannya dengan wisuda di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya.
Setelah 2 tahun jeda, perayaan kelulusan atau wisuda kembali diadakan secara langsung. Hampir semua perguruan tinggi di Amerika menggelar upacara tersebut. Situasinya syarat kegembiraan menurut Kartika Anindya Putri.
Di sini wisuda tuh lebih ceria. Jadi lebih hore, it's like a big celebration together. Kalau wisuda di Indonesia lebih formal ya. Formal dalam arti kayak biasanya di dalam ruangan, ber-AC, jadi orang tua juga pakai bajunya rapi banget, sedangkan ini kan di luar gitu.
Ia menuturkan pengalamannya di wisuda di Columbia University, New York, sekaligus membandingkannya dengan wisuda 15 tahun lalu setelah lulus dari Universitas Indonesia. Keseruan wisudawan dalam mengekspresikan kegembiraan sangat tampak.
Di sini hal kecil seperti kita boleh dekorasi sedikit gitu kan, di topinya kita bisa pakai tambahan dekorasi-dekorasi kalau orang mau. Di dalam toga juga bajunya sebenarnya cenderung bebas, rambutnya juga cenderung casual, terus bisa pakai kalung. Pokoknya ekspresi individualnya terlihat sekali.
Dalam upacara wisuda, setiap jurusan dikasih hiasan-hiasan yang membedakan sehingga identitas masing-masing jurusan tampak jelas bagi 30 ribu orang yang hadir dalam acara tersebut. Hiasan ini, menurut Kartika yang kini menyandang Master of Art, lucu-lucu.
Jadi kelihatan, I don't know, it feels more like a party.
Di Washington DC, gadis Rusmiati Syarif mengungkapkan keseruan serupa ketika ia diwisuda dan meraih gelar Master of Tourism Administration dari George Washington University. Satu hal yang ia rasakan, upacara wisuda di sini tidak ribet.
Cenderung santai, pakai sneaker, pakai dress biasa, dress summer. Mungkin karena kemarin pertama dan di sini udah kedua juga, jadi nggak begitu ini tentang seremonialnya.
Terselip rasa syukur luar biasa bagi gadis ketika akhirnya lulus dan diwisuda. Ia perempuan pertama dari Alor yang meraih gelar pasca sarjana di Amerika. Upacara wisuda dengan latar belakang Gedung Kongres Amerika atau Capitol Hill dan Monumen Nasional menambah kebanggaannya. Yang juga berbeda, wisuda di Amerika menjadi milik wisudawan sepenuhnya. Pada hari itu, mereka bergembira dan melakukan kegiatan dengan tetap mengenakan toga dan jubah.
Jadi orang-orang di sini itu, bentuk dari mengapresiasi kita yang udah wisuda itu, kemanapun yang penting kita pakai toga itu, semua orang yang kita kenal maupun gak kenal itu, ngucapin selamat, gitu-gitu. Habis itu sudah, ada yang langsung piknik keluarga, gelar tikar, terus makan-makan.
Di kota New York, Kartika bersama orang tuanya foto-foto di jalan-jalan dan naik subway.
Di keretanya juga, orangnya juga nanyain, oh kamu lulus Columbia ya, oh ini selamat ya gitu. Dulu ayah saya juga di situ, jadi malah akrab gitu jadinya, malah jadi bahan obrolan pas di kereta.
Ketika berfoto di salah satu atap gedung ternama, ia melihat banyak sekali orang yang juga mengenakan toga dan jubah. Semua ceria dan gembira, termasuk Empire State Building. Malam itu, salah satu gedung pencakar langit ikonik kota New York memancarkan warna biru, memberi selamat kepada wisudawan Columbia University. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyerukan perubahan radikal dalam pengobatan gangguan kesehatan mental karena sebagian besar sistem perawatan yang ada dinilai tidak efektif dan seringkali kejam. Lisa Schlein melaporkan dari Jenewa, disampaikan selengkapnya oleh tim VOA.
Hampir 1 miliar orang menderita gangguan mental pada tahun 2019. Angka itu terus bertambah, dengan data terbaru menunjukkan bahwa kondisi seperti depresi dan gangguan kecemasan meningkat lebih dari 26% pada tahun pertama pandemi COVID-19. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, baru-baru ini merilis laporan terlengkapnya mengenai kesehatan mental dunia sejak tahun 2000. Laporan itu menemukan bahwa 14% atau 1 dari 7 remaja menderita gangguan mental. Laporan itu juga menunjukkan bahwa 1 dari 100 kematian disebabkan oleh bunuh diri, di mana 58%-nya dilakukan individu di bawah usia 50 tahun. Kepala Unit Kesehatan Mental WHO, Mark Van Omeren, mengatakan bahwa gangguan mental merupakan penyebab utama disabilitas. Ia mencatat, depresi dan gangguan kecemasan menyebabkan kerugian ekonomi hingga hampir $1 triliun karena hilangnya produktivitas. Terlepas dari konsekuensi sosial ekonomi yang sangat besar, Van Omeren mengatakan banyak orang dengan masalah kesehatan mental tidak mencari pertolongan karena berbagai alasan.
They fear the stigma of seeking help. Could be one reason.
Salah satu alasannya adalah rasa takut akan stigma karena mencari pertolongan. Alasan lainnya bisa karena mereka tidak mempercayai layanan yang tersedia, karena belum ada investasi cukup besar untuk layanan itu. Ketiga, bisa jadi mereka tidak sadar kalau mereka sedang mengalami gangguan karena pengetahuan mereka tentang kesehatan mental terbatas.
WHO mengatakan hanya sebagian kecil orang yang membutuhkan pertolongan punya akses pada perawatan kesehatan mental yang efektif, terjangkau, dan berkualitas. Van Omeren menyebut sistem perawatan kesehatan mental saat ini tidak sempurna dan harus diubah. Ia mengatakan pemerintahan berbagai negara saat ini menginvestasikan 2/3 anggaran mereka pada kesehatan mental di rumah-rumah sakit jiwa kustodian besar. Menurutnya, anggaran itu lebih baik dialokasikan pada fasilitas kesehatan mental berbasis masyarakat karena akan lebih mudah diakses.
Suasana di rumah-rumah sakit besar seakan-akan menampung orang-orang dengan masalah kesehatan mental yang sangat parah. Sementara di fasilitas kesehatan masyarakat yang lebih ramah, suasana seperti itu kecil kemungkinan tercipta.
WHO mengatakan negara-negara dapat memberikan pengobatan yang lebih baik dan lebih terjangkau dengan memperkuat layanan kesehatan masyarakat. WHO juga mengatakan bahwa kesehatan mental seharusnya juga ditanggung oleh asuransi. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Pandemi COVID-19 yang berkepanjangan membuat warga Amerika berpikir tentang profesi dan masa depan mereka. Banyak di antara mereka yang lalu banting setir menjadi perawat. Berikut laporan selengkapnya.
Danny Burgos tengah pentas di kota Pittsburgh saat ia mendengar berita bahwa tur pementasan Broadway musikal kelilingnya yang berjudul The Band's Visit akan dihentikan akibat pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Adalah impian Danny untuk bisa tampil di atas panggung seperti yang ia jalani selama ini. Namun, mimpi tersebut sepertinya seketika terhenti dan hancur. Ia lalu meninggalkan kota New York dan pulang ke kampung halamannya di Miami untuk memikirkan masa depannya. Sementara dunia menutup diri dan rumah-rumah sakit semakin penuh oleh pasien COVID-19, Danny tiba-tiba ingat sebuah foto seorang perawat yang sedang melepas masker N95 yang dikenakannya. Kepada Associated Press, ia mengatakan,
"At the beginning of the pandemic, I saw a photo of a nurse."
Foto perawat tersebut mengetuk hatinya, sehingga Danny memutuskan untuk mengambil mata kuliah umum di sebuah universitas lokal dan mulai mendaftar ke beberapa sekolah perawat di berbagai wilayah tempat tinggalnya. Ia lalu diterima di Columbia University School of Nursing untuk menjadi perawat. Ia lalu kembali ke New York, namun kali ini bukan ke panggung teater tetapi untuk sekolah. Tanpa disangka, Danny bukanlah satu-satunya orang yang terinspirasi oleh para perawat di garda terdepan pandemi COVID-19. Di tengah pandemi yang melanda, Columbia University School of Nursing menerima jumlah pendaftar terbanyak dalam sejarah. Seperti dijelaskan oleh salah satu kepala jurusan di universitas tersebut, Judy Wolf.
We weren't sure if there was going to be when a vaccine was going to come. We were seeing death rates.
Kepada Associated Press, Judy mengatakan pada waktu itu mereka tidak yakin apakah vaksin akan tersedia. Para murid melihat tingkat kematian yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, dan mereka menerima jumlah pendaftar terbanyak dalam sejarah. Judy Wolf menambahkan para murid ini menjadi lambang atau wakil dari harapan orang-orang terhadap generasi baru yang mau membantu sesama. Tristan Minwoo Kim adalah aktor lain yang terinspirasi untuk menjadi perawat. Ia lahir di Korea Selatan dan tinggal di Los Angeles untuk mencoba mewujudkan impian aktingnya saat dunia seketika dihadapi berbagai penutupan akibat pandemi COVID-19. Ia juga terinspirasi oleh keberanian para pekerja garis depan yang dia lihat dan baca ceritanya. Dari Washington DC, VOA.
Rangkaian cerita dalam kisah Jurassic World secara resmi berakhir dengan diluncurkannya film ketiga dari trilogi ini berjudul Jurassic World Dominion. Walaupun banyak mendapatkan kritikan pedas dari para kritikus film dan hanya meraih angka 30% dari situs resensi film terkenal Rotten Tomatoes, film arahan sutradara Colin Trevorrow ini berhasil memecahkan rekor penjualan di akhir pekan perdananya. Berikut laporan selengkapnya.
I wanted to show them something that wasn't an illusion.
Film Jurassic World Dominion dibintangi Chris Pratt dan Bryce Dallas yang juga membintangi dua film Jurassic World sebelumnya. Yang menjadikan film ini spesial adalah kemunculan dari tiga bintang utama film Jurassic Park pertama arahan sutradara Steven Spielberg di tahun 1993, Sam Neill, Laura Dern, dan Jeff Goldblum. Sutradara film Jurassic World Dominion, Colin Trevorrow, kepada Associated Press mengatakan,
"These characters live in, they were never gone. Yeah, they're only coming back to us.
Mereka tidak pernah pergi, mereka hanya kembali. Mereka telah menjalani kehidupan dan mereka telah berubah dan menjadi lebih dewasa. Mereka juga memiliki perspektif tentang apa artinya memiliki dinosaurus yang tiba-tiba muncul kembali di dunia. Sementara dulunya hanya ada di Jurassic Park," kata Colin Trevorrow yang ingin mengajak penonton merasakan apa yang dirasakan tokoh utama di film Jurassic Park tersebut. Walaupun Jurassic World Dominion mendapatkan ulasan yang kurang baik dari para kritikus film, film yang diadaptasi dari novel karya Michael Crichton yang menceritakan tentang dinosaurus zaman modern yang hidup berdampingan dengan manusia ini berhasil memecahkan rekor penjualan di akhir pekan perdananya dengan mendapatkan angka penjualan tiket hampir $145 juta di Amerika Serikat saja. Ini merupakan angka penjualan tiket film tertinggi di masa pandemi untuk film yang bukan mengenai pahlawan super atau bukan film superhero. Sutradara Colin Trevorrow mengatakan salah satu kekuatan film ini adalah tulisan dari Michael Crichton yang membuat kisah ini seolah nyata karena berlandaskan ilmu sains dan teknologi. Lucu ketika saya mengatakan, saya harap film dinosaurus ini terasa seperti kehidupan nyata. Kedengarannya seperti kalimat gila. Tapi Anda tahu, buku-buku karya Michael Crichton memang terasa seperti kehidupan nyata karena didasarkan pada kenyataan ilmiah, kata Colin. Ia juga mengatakan film ini semakin terasa dekat dengan kenyataan karena bercerita mengenai konsekuensi atas segala sesuatu yang manusia lakukan di bumi ini. Saya pikir kita hidup di masa sekarang di mana banyak pilihan yang telah dibuat di masa lalu dari 50, 60, 70 tahun lalu, di mana mulai memiliki konsekuensi di dunia nyata sekarang ini. Dan itu menakutkan, kata Colin Trevorrow. Creation is an act of sheer will. Film Jurassic World Dominion sudah diputar di berbagai negara sejak awal bulan Juni tahun ini. Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Kota kecil Maryborough City di Queensland, Australia baru-baru ini menyelesaikan perbaikan dan pembaharuan toilet atau kamar kecil umum di balai kotanya. Ada yang menyatakan bahwa fasilitas publik ini yang terbaik di Australia, tetapi bisa juga ini hanya tipuan saja karena Maryborough City sedang berusaha keras untuk menarik turis datang lagi mengunjungi kota tersebut. Berikut laporan selengkapnya.
Mereka menyebut kamar kecil umum ini Cistern Chapel, yang dilengkapi dengan lukisan-lukisan di temboknya serta sebuah singgasana emas. Ini bukanlah kamar kecil yang biasa. Kamar-kamar kecil kumuh di balai kota Maryborough di negara bagian Queensland, Australia telah dipugar secara besar-besaran. Sebuah LSM setempat yang menyebut dirinya Progress Association berhasil meyakinkan Dewan Kota untuk mendukung proyek ini. Nancy Bates adalah Ketua Cistern Chapel Committee dan ia mengatakan,
"I said, no, Daniel. I want the best."
Saya katakan, "Tidak, Daniel, saya ingin kamar kecil umum yang paling bagus di Australia. Mungkin malahan di seluruh dunia. Yang paling menarik dilengkapi lampu gantung dan ada bunga segar. Masyarakat dipersilahkan untuk menggunakan fasilitas, bukan untuk jadi tontonan saja." Nancy Bates mengatakan,
"Not at all. It's going to be a delight."
Pemanfaatannya oleh masyarakat akan sangat menyenangkan. Diiringi musik dan suara burung berkicau, ini merupakan lingkungan yang sangat nyaman, terutama ketika kita didesak oleh the call of nature atau panggilan alam, atau ketika kebutuhan pribadi kita mendesak. Kota bersejarah ini mencoba untuk menarik banyak wisatawan agar berkunjung dan berbelanja. Ini merupakan proyek yang tidak lazim, namun bermanfaat bagi salah satu seniman yang terlibat. Artis Gary Madden memainkan peran penting dalam memberikan sentuhan akhir pada proyek ini.
Looking at the results and the smiles that the people who have come through already have shown me and the wows.
Melihat hasil dan senyum dari orang-orang yang singgah ke sini memperlihatkan bahwa fasilitas ini sangat menakjubkan.
Sementara kamar kecil umum biasanya sering dihindari orang, namun di sini keprihatinannya adalah banjirnya orang yang hendak memanfaatkannya.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Karlina Amkas, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.